Ye player adatlıq radiosi. Ertiringiz xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şu 2015-nji ýylyň 17-nji dekabry hepdeniň penşenbe güni. Habarlar gündeligimizde Praga'da studiyadan men Gözel alyp baryaryn. Şuňky programamyzda Pakistan bir ýyl mundan ozal Peşawarın mektebine edilen gan döküşükli hüjümiň pidalarynyň hatyrasyna matam tutýar.
Geçen ýylyň 16-njy dekabr hüjümine 1044-den ugraq okuwçy we mektep işgär öldürildi.
Aýjanyň ösüş banky Türkmenistan, Awganistan, Täjikistan demir ýol proýektinden çykýanlygyny eglan etdi.
Bankyň wekili howpsuzlyk meselelerinden başga bu demir ýol proýektiniň Awganistan territoriýasyndan geçen döwletini gurmak üçin hem ýeterlik maliýe kirişdesiniň ýokdugyny aýtdy.
Türkmenistanly ýuklawyň Türkiýede 204 kilogram geroin bilen tutulandygy habar berildi.
Tamam, çok güzel. Tamam, çok güzel.
Şu ýyl Aşgabatda zaýy kılan maşgalalar nirede ýaşaýar? Şuň biz bu beýleki temalarda jekmejek durup geçer. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Birleşen Milletler Guramasynyň 15-nji dekabrda Sowetiň hatawatynda Tehranyň ýadro ýaragyny götürmegi ukypli raketalaryň ulanylmagyna, Birleşen Milletler Guramasynyň girizden sanksiýalaryny bozanlygy aýdylandan soň Birleşen Ştatlar Eýrana basyş edilmeldigini talap etdi. Birleşen Ştatlaryň Birleşen Milletler Guramasyndaky elçisi Samantha Power, Britaniýa, Fransiýa we Germaniýa bilen birlikde Eýranyň 10-njy oktýabrda geçiren raketa synagy boýunça hatawat berilmegini talap edipdi. Geňeş Eýranyň Resolüciýalarymyzy cezasyz bolmagyna ýol berip bilmez diýip Power Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşiniň 15-nji dekabrda geçirilen maslahatynda aýtdy. Tehran şu ýylyň iýul aýynda halkara ýalaşmasyna gol çekip öz ýadro programmasyny çäklendirmek borcuny öz üstüne alypdy. Kazakstanyň ýaşajylary ýurdun garaşsyzlyk gününi belleýärki aktivistler ýurtda geçirilen protest aksiýalarynyň dowamında wepat bolan demonstrantlary ýatlamak boýunça ýörite çäreleri geçirdiler. Kazakstanyň eň uly şäheri Almatynyň häkimi Bayurjan Baýbek 16-njy dekabrda garaşsyzlyk ýadygärligine gül goýdy. Munyň ýaňy günüň dowamında onlarça aktivist hem bu ýadygärlige gül goýdy we 2011-nji ýylyň 16-njy dekabrynda Janozyň şäherinde Nevit Pudogynyň işgärleriniň gan döküşükli protestiniň pidalarynyň hatyrasyna matam tutdy. Şol wakalarda bir aýdan gowrak wagtlap dowam eden iş taşlaýyşdan soň demonstrantlara garşy edilen basyşyň netijesinde 16 protestçi polisiýa tarapyndan atylyp öldürilipdi we 100-den gowrak adam yaralanypdy. Demirgalyk Koreýa şu ýyl tutsak eden Kanadaly Christian Ruhanasyny ömürlük ağır zähmet lagerine hökum etdi dip 16-njy dekabrda Hitaiň resmi täzelikler agentligi Xinhua habar berdi. Torontonyň Presbiterian kilisesiniň pastory gün orta Koreýada dogulan Hewan Solim Demirgazy Koreýanyň baş suudunyň gysga diňlenşiginde tutsaklygy hökum edilipdir. Suud ony Demirgazy Koreýanyň awryny gaçyrmak üçin Birleşen Ştatlaryň hem gün orta Koreýanyň alyp baryan işlerine goşulmakda günäli tapypdyr. Onuň ibadatxanasy ruhanynyň insan perwer misiýasy bilen Demirgazy Koreýa sapar edenligini we ýetimler hem garrylar öýlerine kömek bermek maksadyna eýrenligini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň gorunmak sekretary Aş Karter öňünden ýygnan edilmedik sapar bilen Bagdada bardy. Onuň Iraň resmiýleri we Birleşen Ştatlaryň harby ýolbaşçylary bilen duruşunda Islam döwleti toparyna garşy söwüşi güýçlendirmegiň ýollary barada maslahat etmegine garaşylýar. Karter 16-njy dekabrda saparynyň başynda eden çykyşynda söwüş meýdanlarındaky ýagdaý we Islam döwleti toparynyň söwüşçilerine garşy söwüşmek boýunça kampaniýany batlandyrmak meselesine öňüş berdi. Şu aýda Birleşen Ştatlar Irakda we goňşy Siriýada Islam döwleti toparyna garşy reýdleri geçirmek üçin ýokary harby taýýarlykly Amerikan toparlaryny ornaşdyrmak planlaryny mälim etdi. Ukrainanyň premier-ministri Arseniy Yatsenyuk Kiýewiň Orsiýa tarapyndan okupirlenen Krym bilen bir aýyň içinde söwdany ýatyrjakdygyny aýtdy. Yatsenyuk 16-njy dekabrda geçirilen hökümet maslahatynda aýtmagyna görä, Ukrainanyň hökümeti Kryma we Krymdan harit, iş we hyzmatlar üçinçiligi 30 günüň dowamında gadagyn etmek kararyna gelipdir. Yatsenyuk söwlerine görä, gadagynçylyk şahsy zatlara sosial taýdan möhüm azyklara we insanperwer kömegine degişli bolmaz. Yatsenyuk Krymyň elektrik togy bilen üçinçiligini әдікілтмекліғін айратын бір меселе болып тұрғандығыны, өдіңі Украинаның қоупсылық кеңесінің қарар чықармағы ұқтиярлыдығын айтты. Кечен елді Орсетін Украинадан бөліп өз-өзіміне қошын Крым ярымады тина яврайында Украинадан келген электрик тиімлерінің нәвелі адымлар тарапынан санынан чықарылмағынан соң энергия етмесчілігінің көзін яр Крымдағы кризис Украин Орсет қатнашықлары ярамазлаштырды. Орсетін баш қоупсылық агентлігі Ислам дөвлеті топорына ярдым бермекте гуман еділіп, 1600 чемесі шағсы ва ғураманы дерне янлігіні хабар верді. Федерал қоупсылық құлығының мүдері Александр Бортников өз чықышында Сирияда ва Иракты экстремист топорына қошылмақты гуман еділен 2900 орсет райетінің шағсиетінің хем анықлананлығыны айтты. Хорматлы радиодың лейділер, сіз тәзіріклер білен таныш олдыңыз.